lūzuma punkts tiks sasniegts droši vien pagājušā gada beigās, kad valdība savārīja visu to haosu nodokļiem. Bija skaidrs, ka politiķi ir ļoti atrauti no reālās dzīves. Un visi tie solījumi samazināt sociālo nevienlīdzību ne tikai vārdos un reālās darbībās tieši tiek krauts vairāk uz cilvēkiem, kuriem tā jau tas nodokļu sloks ir liels. Bet tas, protams, ir tikai viena tāda lieta. Mūsuprāt, arī Latvijas politikā iztrūkst tādas vīzijas un redzējumi par to, kā Latvijai attīstīties. Un mūsuprāt, mēs varētu attīstīties Ziemeļvalstu virzienā, tā lai Latvija nebūtu tikai geogrāfiski, bet arī satura ziņā būtu līdzīga šīm valstīm, kur ir viens no konkurētspējīgākajām ekonomikām, viens no mazākām sociālām nevienlīdzībām, labākie izglītības līmeņi un skolas.